Oiartzun irratia. Andriak plazara.
Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Lehenbiziko asteartea du ekainak, eta honezkero hemen txeditugu gure kolaboratzaile finak, Isaskun, Jaione eta Josune, egunon.
Egunon.
Baita zurire.
Zemu zabete?
Ba, ongi bai.
San Juanetako prestatzen.
Bai, bueno, jau da girua somatzen dala, eta bai. Nola dator ekaina? Zuei dago gionez, zuen tartiai dago gionez?
Ekaina, bete-betia, haure.
Haure.
Bai. Amar emakumen biografiak azalduko txugu, eta bueno, ja ezten aspergarri gila egiten, eta saiatuko ga.
Emakume interesgarri jadia, eh?
Bai.
Oso.
Lehenengoa da, Anixeta Agirrezabala Lekuona.
Geo Maixur Ekalde Urdanpileta.
Hirugarrenez, Miren Agiriano Ugartemendia.
Segidan Maria Jesus Aranburu Arbelaitz.
Gero ez dakit ezautzen dezuen, Izaskun Madariaga Iragorri.
Seigarrena Maite Paisal Ugia.
Zazpigarrena Itziar Galardi Sagardia.
Zortzigarrenez Goiatz Labandibar Arbelaitz.
Segidan Olatz Retegi Rekalde.
Eta bukatzeko Alaia Belantzara Narruabarrena.
Bueno, hoiek beraz ekaineko protagonistak, ba, iruditzen bazaizute, hasiko ga, eta emango joia.
Bueno, hasteko Anixeta Agirrezabala Lekuonari buruz hitz egingo dugu. Anixeta tabernan emakumeek sartzen ez ziren garaian, emakumeak zaintzen zituen tabernaria eta dirurik etzunari etxeko produktuen trukea onartzen zion sukaldari solidarioa dugu. Ergoiengo militxo etxean jaio zen Anixeta 1918ko ekainaren 22an. Gurasoak Frantziska Lekuona eta Segundo Agirrezabala izan ziren. Zortzi anaiarreben artean bere izan zen hirugarrena. 1957an Tomas Segia Zabal Lekuonarekin ezkondu zen eta hiru alaba izan zituzten. Mari Jose, Beatriz Umeta Anila eta Maixabel. Momentu batean militxo etxea txiki geratu zitzaien da Teresanera juntzian gurasoekin batera. Gero, Albizturrenea joan ziren eta Anixetak familia bertan sortu zuen, 52 urte zituenean aldatu zen berriz Klarene berrira.
Eta beti aitu alda tabernan?
Ez, lehen lana Donostian izan zuen. 14 urterekin foruen pasealekuan bizizien Bergarako familia beraz baten etxera joan zen eskame lanera, Bixenta Izparekin. Eta anjardun zuen lanean 10 urtez, tartean gerra zibila. 15ean behin izaten zuen jai, nola dian garaiak, eta familia bizitatzera etortzeko eta bide batez Altzibarko bileran dantza egiteko aprobetsatzen zuen. 1952an aspalditik itxita zion Albistur Sagardotegi hartu zuen taberna jartzeko. Gerra ondorengo eskasia zen nagusi eta askotan Oiartzundik Lesakara joan behar izaten zuten, oinez elikagai bila. Baina sukaldaria bila zen eta osagai gutxikin otordu goxoa prestatuz taberna aurrera eraman zuen. Senarra esnea saltzen aitzen zen eta bera bakarrik eramaten zuen taberna. Egunero irekitzen zuen hasieran eta gero astarte arratsaldetan izten zuen.
Tanolatan hasi izan guk ezautu dugun Anixeta jatetxin?
Ba, baitu, 1970ean egin zuen leku aldaketa. Taberna utzi, ta Klarene berriko etxera jontzen bizitzera. Baina, pixkanak hasi zen berriro auzotarrentzat zerbitzuak ematen, bazkari bat, otorduren bat. Hasieran pastelak eta txurruak saltzen zitun, baina laister bueltatu zen aurreko taberna eta jatetxe eredura. Ordurako Mari Jose Alaba eta Jose Mari Zuiaren laguntzare bazuen, eta behin 60 urte beteta Alabak hartu zuen tabernako gidaritza. Betire amaren ama ondoan zuela, amaren laguntzakin. Anixetaren taberna auzoan tabernak auzoan funtzio soziala betetzen zuela esango genuke. Gizonak ziren garai hartan tabernan sartzen ziren bakarrak, baita dirua erabiltzen zuten bakarrak ere. Emakumeek ez zuten dirurik eta tabernako sukaldean kafi hartzen eta trukian baserriko produktuaren bat emanez ordaintzen zioten Anixetari. 60ko hamarkada bukaeran hasi ziren emakumeak tabernan sartzen. Beharrian ikusten zituenak laguntzen zien etxean apopilu hartuz edota laguntza eskatzeko gestioak eginez. Diru faltan zeudenak ere ez zituen atenditu gabe utziko, guztientzako bazuen ardo pixar bat edo kafe pixka bat. Inoiz taberna izteko orduan bezeroren bat etxera joateko moduan espalimazan Anixetako ea utzi ere egin izan dio. Hamarkada horta 1960ko hamarkadan Altzibar migrazio gehien hartuzun Oiartzungo auzoa izan zen. Taientzako laguntza ere bazun Anixetak. Esnea eta beharrezkoak fidatzen zizkien eta hauek altzutenean ordaintzen zioten.
Auzotarrentzat Anixeta taberna garrantzitsu altzan.
Bai, hizkuntza bat baino gehiago ospatu izan dira Anixetanean. Auzotarren bizitza sozialaren zutabere bazen. Mendialdean bizi eta herrira mezetara jisten zirenek, oinetakoak eta arropak aldatzen zituzten bertan. Horrez gain auzoko elkarte papera ere betetzen zuen. Urtetan, Oiartzungo festarik onenak antolatzen omen ziren Anixetanean. Bersolarien topaleku ere bazen, Lexoti izaten zen bertan askotan, eta haren arrimuan beste asko, Juanito Michelena, Gotzon Isasa edo eta Larrexabal. 1981an Iturriotzeko Iturri Berri elkarteak omenaldia antolatu zion herrian. Egitaraua zabala izan zen, meza, dantzariak, herri bazkaria, Kaxiano soinu jole emanaldian, eta herriko basolarien saioa. Oiartzungo udalaren izenean alkateak omenaldi plaka bat eman zion da Iturri Berriko lehendakariak lore sorta bat.
Ta noiz arte aitu zen Anixeta tabernako lanin?
Anixeta pixkanaka joan zen taberna uzten. Sukaldeko lana nola egin hasten hasi zitzaion arren alaberekin batera jarraitu zuen. Hil baino 6 hilabete lehenago utzi zion taberna laguntzeari. Mari Jose Alabak denbora batez jarraitu zuen amaren lana, baina 2016ko ekainaren 30ean betirako itxi zen Anixeta taberna. Familiak ibilbidea jaso nahi izan zuen da agurra eman. Antxon Kazabonek osatu zizkion berso batzuk, danak ez, baina horietako bat gogoratu nahi dugu nolabait ere bere lana laburtzen duelako. Eguneroko gia izan zen Anixetaren helburu. Hilabeteko pastela baino hobea baitzen seguru. Uda eta negu oporrik gabe, aste eta asteburu. Horregatikan oraindik ere bihotz gogoan zaitugu.
Joan azalduko duguna da, Maixux Rekalde Urdanpileta. 1964ko ekainaren 4an jaio zen, eta 88 urtekin hiltzen 2022an. Bea misiolari sekularra zen. Bakezalea eta euskaltzale purrakatua, eta ikusiko dugun bezala, hainbat arlotan eragin zuen, bestea beste, elkarriko eta lokarriko presidentiare izan zen. Maixux, Ugaldetxoko garro baserrian jaio zen. Zortzi sanideko familia batien, bea zen zazpineska eta mutil, mutil bat izan ziren, eta ez dakit bea zen magarrena izan zen, minen, bueno, hortxe tartin egon gozen. Magisteriz ekasi zuen Donostian. Eta honez gain, kazetaritza eta enpresa administraritza ikasketak ere egin zituen. Minon, gizartearen aldeko lanetan aritu zen bizitza osoan. Misionari sekular gizara bere lehen misilua Ekuadorren izan zen. 1960ko hamarkadaren hasieran. Bertan, irakaskuntzan eta emakumeen formazioan aritu zen. Eta gero, handikan Txilera joan zen eta Txilen ere 10 urte eman zitun. Han berriz, gotzainaren idazkaria izan zen. Eta Pinotxeten estatu golpearen lekuko izan zen bea, eta horren ostean itzuli zen Euskal Herrira 1963an. Ordu Maixux Euskal Herrira itzuli ondoren, irakaskuntzan aritu zen ikastoletan hainbat urtez. 80ko hamarkadaren hasieran, EITB sortzeko prozesuaren baitan, kazetaritza ikastaro bat hartu zuen beak. Eta horrek Donostiako Herri Irratian lanean hastea eraman zuen. Laister ordea, Gipuzkoako gotzaindegiko komunikazioaren ardura eskaini zion Setien gotzainak, eta bertan jubilatu zen 65 urte bete zituenean. Hainbat komunikabideetan kolaboratzailea izan zen. Oarsoaldea hilabetekariko lehen zutabegiletako batera izan zen bea.
Elkarrin, lokarrin, buru belarri, aitu zen.
Bai, Maixux, nik uste asko gezautu dugula papera horretan, ezta? 1982an elkarri bake mugimenduaren sorrera prozesuaren parte hartu zuen. Eta urte askotan erakundearen lehendakaria eta bozeramaileetako bat izan zen. Eta elkarri desegin zenean eta lokarri sortu, lehendakari izendatu zuten han ere eta bozeramaile lanak egin zituen Paul Riosekin batea. Gio lokarriren buruzagitzan egindako lanan ohiko izan zen Maixux ikustea komunikabideetan. Kolektibo horrek egiten zituen agerraldietan, bakarka edo beste talde batzuekin. Beti ere, eskubide zibil, sozial eta politikoen defensan eta elkarrizketaren alde. Eta azken urteak, Oiartzungo Petraleku ona zaharretxean eman zituen. Alzheimerrak jota, eta 2011an agertu zitzaion gaixotasunaren lehen zantzuak eta saiatu zenean honi aurre egiteko terapiak egiten topatu zen euskeraz egiteko aukerik ez zegola. Eta orduan aldarrikatu zuen momentu hortan ere euskerazko saioak egitea ez zuen lortu eta bueno, bazterren utzi zuen. Zeak ikasarok egiteko aukera. Eta orduan ere, bere euskaltzaletasuna adierazita eta horri bilezeneko tinko bere azken borroka bezala. Eta eritasun horrek horren ondorioz hiltzen 2022ko urtarrilaren 6an Oiartzungo Petraleku ona zaharretxean.
Miren Agiriano Ugartemendia dugu gaurko hirugarren emakumea. Lezon jaio zen 1925ko ekainaren 7an. Hortaz, heldu den laun batin 80 urte beteko ditu. Urte askuan Miren. Etxeko Andria Euskal Gatazka izenez ezaguna den gatazkaren ondorioak nozitu zituen. Eta etxerateko partaide izan zen sorreratik. Lezon jaiua atxa arrantzalia zen, eta denboraldiaren arabera baita okina ere. Bosen idetatik Miren zen zaharrena. Eta bisen ide gaixorik hiltziren, hortaz hiru geratu ziren. Eta haietako bat anaia soldadu zela Jaizkibelen itxo zen. Ez zuten haren gorpua aurkitu inoiz eta desertore zenaren susmopean hartu zuten eta etzieten hileta egiteko aukerarik eman ere. Familia bertzalean jaiozen Miren eta Marikoro izenez bataiatu bazuten ere, eskolan ez bezala etxean beti Miren deitu zioten. 6 urte zitula hasi zen eskolan. Errenteriako Zumardian zegoen Las Canarias esaten zioten eskolan, eta bertan ibili zen 12 urterekin komunio handia egin zuen arte.
Ta noiz hasi zan lanean etxetik kanpo?
Ba, 14 urte bete gaberik oraindik, ba lanean hasi zen. Lehendabizi aur batzuk zaintzen zitun, baina berehala Pasai Donibanen zegoen eskabetxerian aritzeari ekin zion. Pisben ere sartu zen, bakailotan, han urte bete pasa ondoren, ba, Errentira aldatu zen, Urezbea inprentan, aritu zelarik. Eta azkenik, ba, soldata hobia zelata, Errenteriako manta fabrikara aldatu zen. Horrek bazun gauza on bat, izan ere lan egindako urte guztiak kotizatuak zituenez, ba horri esker jubilatu ondorengo paga ziurtatua izan zuen.
Ta noiz heldu zen oihartzuna?
Ba, 1948an, ba, Xabin Ageriano oihartzuarrarekin ezkondu zen. Lezoko Gurutze Sainduaren elizan. Hasiera batin, Lezon jarri zien bizitzen. Mino nunbate senarrak herrimina zuenez, urte pare batera Oiartzungo Gariño etxera aldatu ziren, eta antxe sortu zuten euren familia. 6 seme-alaba izan zituzten. Alare, ba, 5.-a Juana Mari izenekoa jaiotzerakoan hil zitzaien. Mirenek ezkondu zenean utzi zuen fabrikako lana eta bizimodua zeharo aldatu zitzaion. Senarrak Pasaiako portuan lan egiten zuen eta beak ezinbestian, ba, etxeko andre bihurtu zen. Baserriko eskorra bazuten eta jana faltarik ez. Familia beti inguruan zuen eta bere anaia hil zitzaionean gurasuak Lezotikan oihartzuna etorri ziren berarekin hartu zitulako.
Ibiltari aparta izan da, ez da?
Bai, oso emakume vitalista da. Eta seme alabak azitu zitzaizkionean, koñatarekin hasi zen eguneroko ibilaldiak egiten. Jogako saioetan ere parte hartzen zuen, Rexum Mazustarekin. Eta lagun arteko bazkari afarietan parte hartzen zuen ere.
Haurtzaro ikastolako sortzaileetako gurasua ere izan zen?
Bai, ikastolako bultzatzaile izan ziren eta luzaroan laguntzaile ere bai. Seme alabetan Xabin izan zen lehena ikastolara juten eta orduantxe eratu baitzen lehenengo taldia. Ines Olaziregi eta Arantxa Madariaga izan ziren lehen handeren joiek eta segidan seme alaba guztiak pasatu ziren ikastolatik, baita ondorengoak ere. Izan ere transmisio hori ondo bete zuen Mirenek.
Euskal Gatazka oso gertutik ezautu altzun?
Bai, alaxe da. Euskal Gatazkak familia gogor astindu zuen. 2 seme izan zituzten kartzelan, Estanis eta Iñaki. Estanisek historia luzia du. 1986 maiatzaren 17an atxilotu zuten, eta hain zuzen ere egun horretan, ba, bere anaia txikinak Juan Marik eskolarteko bertsolari txapelketa irabazi zuen eta egun berberan atxilotu zuten Estanis. 19 urte zituen ordun eta tortura gogorra jasan zitun. Guztira 25 urte luze eman zitun kartzelaz kartzela. Karabantxelen hasi eta Kastellonen amaitu zuen. Hemen eman zitun ia urte guztiak Estanisek. Iñaki berriz 29 urterekin atxilotu zuten, 1984an. Ordurako Estanisek ja 8 urte zeramatzan Kastellonen. Iñaki atxilotuta Madrilera eraman zuten eta segidan Galiziako Monterrosora. Etxetikan 660 kilometrotara. batzuk gogoratuko gea 1985eko hauteskundeetan Oiartzungo udaleku zinegotzi hautatu zutela eta kargu hartzera herrira nola ekarri zuten. Naiz ta kargu hartu bezain auro berriro kartzelara bueltatu zuten.
Sakabanak eta politika pairatu altzuen familiak.
Bai, esan daiteke 6 urtez punta batetik bestera ibili zela familia, bi seme zituztelako kartzelan eta asteroko bisitak ez zituztelako galtzen. Gainea, bolada batin, bisitak egiteko aukera familikoak bakarra izaten zuten. Orduan, espetxaraino jun, 10 minutuko bisita egin eta berehala etxera. Egoera pixka bat arindu zitzaien lagunen bisitak onartzen hasi zirenean.
Etxerat elkarteko partaidea izan altzen miren?
Bai, hasieratik izan zen elkarteko kide. Alaba juten zen, bileretara, eta urte askotan gainera bilera hoiek astero izaten zien. Horrek izugarrizko dedikazioa eskatzen zuen. Agerraldiak, mobilizazioak, elkartekin naiz udalarekin bilerak. Hori garai hori etzen bat ere xamurra izan Mirenen familiarentzat.
Ja, orain Maria Jesus Aramburu Arbelaiz aurkeztea tokatzen zaigu. Emakume ezaguna Oiartzunen, behintzat gure ingurun. 1954 ekainaren 17an jaio zen Maria Jesus, Oiartzungo udaletxean. Atxona bertako oazila zelako han bizi zen. Orduan, anedota bezala polita da. Emakume ekintzailea, izan du da, emakumeen berdintasunarekin konprometitua, ohitura zarren zaindaria eta arlo askotan konprometitua geoan ikusiko dugun bezala. Bere ama, Bernardina, Bernarda Arbelaiz izan zen, lanbidez telefonista, jubilatu arte eginkizun horretan aritutakoa. Eta garaiak ikusita, esan genezake aintzaindariare izango zela etxetik kanpo lan egiten. Gutzako bintzat, deigarri izan duzen. Atxa, Idelfonso Aramburu, Alpontxo, deitzen genion, lanbidez saltzailea. Hiru senidetan zaharrenaz da Maria Jesus, eta ezkondu zen Iñaki Arbelaiz Gelbentzurekin, gizon oso ezaguna herrian, herriko ondare ikertzaile eta idazlea izan zen, eta Oiartzun ondaretako hainbeste lan utziak dituelako Iñaki beak. Hiru seme alaba izan zituzten, bi neska eta mutila, eta Iturriotz auzoko Leinene baserrian izan dute euren bizilekua. Ezkondu zirenetik hor bizi da Maria Jesus. Baina ezkondu aurretikan, plaza ingurun, zuten itxia eta hemen emantzun gaztaro eta urtzaro guzia. Ferminen etxean bizitu zen, gaur egun udaletxeko ongizatea kokatua den etxe hortan, hortxe bizitu zen.
Kalekumia izango zen beraz?
Bai, gaina beak beburua kalekume modura, azaltzen du beti. Umetan, kale bizitza asko egindakoa da. Bertako neska guztiak elkarrekin aritzen zin, bai jolasten, bai bileretan denin. Eta lagun kuadrila ere bertatik sortutakoa du. Ama lanera joaten zela eta fonda etxeko etxeberria lehengusu txikien ardurapean hasi izan ziren hiru senidik. Bea eskolara mojan eskolan ibili zen. Txikitan neska mutilak elkarrekin ikasten zuten, baina behin 10 urterekin eskolan dira pasata neska bakarrak izaten ziren gelan. Eta monja euskaldunak ziren arren, haien alegina guztia ikaslei gaztelania ongi erakustea izaten omen zen. Orduan oinarrizko ikasketak 14 urterekin bukatu zitun eta segidan beak burutu zitu mekanografia eta kontabilitate ikasketak monja eskolan bertan. Eta herriko saltsa guztietan sartua ibiltzen zenez, bere ezik eta ikasketa esparrua ere asko zabaldu izan omen zion horrek. Solfeo, frantses hizkuntza, euskal dantzak, eskulanak eta bar luze bat ikasi omen zion. Bestaiekatik, Acción Katolika deritzan taldean bueltan formazio aski zabala jasozun. Bizitzaren ingurukoak bati bat, baina baita herriko ekintzetan parte hartzeko konpromisoaren aldetik ere. Horti datorkio, Maria Jesusei maila batean herriko ekimen askotako partaide edo bultzatzaile izatea. Aipatutako Acción Katolika taldearen eskutik, herrian antolatzen ziren ekintza askotan parte hartu izan du. Lartaun elkarteko partaidea izan zen. Hasieratikan, San Isidro baserriaren kooperatibako idazkari beste 34 urtez ere bai. Beste 3 bat urtetan katekista. Haurtzaro ikastolan eta mojen eskolan irakasle ibilitakoa. Elta, o helduen tailerren sorrerako partaide izan du zen. Gio Jose Mari Garmendia paisarekin ere harrekin batea espetxe pastoralantzan parte hartzen zuen.
Kilirukupen oaine badabil, ez? Gaur egun.
Bai, Kilirukupe emakume taldeko sortzailea eta parte dirankorra dugu Maria Jesus. Zuzendaritzako parteide eta dinamizatzailea gainea. 35 urte badia taldea sorturik eta gaur egun mintzat astero biltzen dira. Kilirukupe oso talde dinamikoa da eta urte guzti hoietan guztioien buruan herriko emakume asko pasa dira bertatik. Talde bezala gainea, herriko beste hainbat ekintza eta taldetan txertatzen dira, feministen taldean esateko.
Eta Maria Jesus ez altzen aizateko sasi maistra ere izan.
Bai, eta urte asko eman zion gainea eginkizun horretan. Aizate sasi eskolako maestra izan duzen, Oiartzun eta Errenteriako mugan zegoen mendi eskola aizateko. Eta lehen maestra, Maria Jesusen amonaren aizpa izan duzen, Tomasa Belastikoa. Eta txandan-txandan familieko kide ugari iritsi zen bertako maestrak izatia. Azkena, Maria Jesus Bea, 18 urte zituela, eta 14 urtez, bertan sasi maestra ibili ondoren, utzi zuen anklasik ematea. Oiartzundik, oinez joaten zen, tanik gogoan dakat, lagunero ikusten genuen oinez nola joaten zen, ordu beteko biri egin berri izaten zuen. Eta inguruko 34 bat baserriko umeak biltzen zien eskola horretan. Berez, eskola Errenteriko udaleko udalaren menpe zegoen, baina Oiartzungo aurrek ere izaten ziren bertan. 6 urterekin hasita, adin ugarikoak izaten ziren, ikasleen eskamutilak. Eta oinarrizko ikasketak burutzen zituzten, Beziterritatikan ordubitara. Ordutegi horren barruan. Eta 1975. Urtean eman zitzaion amaiera eskolari. Maria Jesusek 32 urte zitula. Eta anedota bezala do, komentatu historia hori jasoz Goiatz Labandibarrek aizateko sasi maestrak lana aurkeztu zuela Maria Sunlanda sarietara eta saria jasozula. Eta bide batez, saria horren bitartez, Maria Jesusei ere egindako lanaren aitortza eman zitzaion.
Aurrekoa aski ezaguna balimazan, hau ez dakit. Izaskun Madariaga Iragorri. Irakaslea, euskaltzalea, ezkertiarra eta feminista. Aurre eskolen munduari lotua eta Oiartzungo Iturburu udal aurre eskolaren sortzaile irakasle eta zuzendari izandakoa. Jubilatu ondorengo afizio berrien artean, wikilari lanetan ari da. Izaskun Tolosan jaio zen, 1947 ekainaren batean beraz gaurko kafia bere kontu dio, zigandean izan zituen urtiak. Bos nidetan bigarrena, ama Oiartzungo Frantziska Iragorri Iriarte izan zen, eta aita berriz Areatzako Daniel Madariaga Sagarna. Urtetan, herri gaztedi taldeko partaide izan da, eta bertan herritartasun sentimendua, justizia soziala, elkartasuna, herri eragiletasuna eta feminismoa bere ganatzen hasi zen. Garai horretakoa da Guardia Zibilen atxiloketa eta ondoren jasandako kartzelaldia.
Beti Oiartzunen bizitu alda Izaskun?
Ez, ez. Lehen aipatu dugu Tolosan jaiozela, baina haurtzaroko zati handiena Galdakaoko Bengoetxe auzoan pasazun. Aitaren lantokia itxi eta familia etxegabetu zuten arte. Eskolan ere lehen urratsak bertan eman zitun. Eskola frankista hutsa zen, eta pedagogia aldetik neiko atzerakoia. Itxura estetikoari eta memorizazioari garrantzi berezia ematen zion eskola hoietako bat. Eta Falangeko irakaspena gaztu gabe. 11 urte zitula familia Oiartzunera etorri zen eta orduzkeroztik hemen bizi da, Izaskun. Oinarrizko ikasketak Beko Plazako eskola unitarioan bukatu zitun, Maria Angeles Esnaola irakasle zula. Eskola hortan, aurrekoan ez bezala, euskarak eta euskal kultura presentzia handia zuten. Ta honek zabaldu zizkion euskal kulturaren leio berriak. Gainera, ikasten ikasteko teknikak erabiltzen zituen Maria Angelesek, eta, bueno, ustailean hitz egingo dugu Maria Angelesei buruz, eta gehiago esango dizuego.
Lana, ikasketak, familia dena uztartzeko nola egiten du? Nola egin du?
Ez da erraza, baina Izaskunek egiteko modua aurkitu izan du. Lanean oso gazte hasi zen, eskola bukatu eta segidan. 14 urte zitula Donostiko Taegi gozotegian izan zuen bere lehen lana, eta nahitu zen urte eta erdiz. Bitartean, idazkari izateko prestatu zen, eta gero Resa Gipuzkoan garraio enpresan bulego lanetan aritu zen. Horrengo lantokia dator izan zen. Beretekinak ikastolen sostengurako erabiltzeko asmotan sortu zen, baina ez zuen asko iraun. 1977an, Iturburu aurreskolan sorreran parte hartu ondoren, bertan irakasle eta zuzendari moduan nahitu zen. 1989an aurreskola udalik ikastola partzorguan integratu zen eta Izaskunek bertan jarraitu zuen, 60 urterekin 2007an jubilatu zen arte, bere formazioari leku egiten zion bitartean. Ega titulu ateratzeaz gain, 25 urtetik gorakoentzat unibertsitatera sartzeko froga gainditu eta Eskoriatzako irakasle eskolak ikastolen elkartearekin batea eratu zuen magisteritza plan bereziko lehen ikasle taldeko izan zen. Horrela, 1981an irakasle diplomatura lortu zuen aurrezkuntzako espezialitatean. Baina horretzen gelditu. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten jarraitu zuen da 1988an pedagogian lizentziatura lortu zuen orientazio espezialitatean.
Aurreskolen mundura modu ezberdinetan dedikatu izan da, ezta?
Bai, lanbide izateaz gain militantzia motibo ere izan zen Izaskunentzat, eta esan behar da, Izaskun aurreskolaetan ez ba edo aurrezkuntzan ibili garen ontzat erreferente garrantzitsua izan dela. Eredu berriaren bultzatzaile izatea tokatu zitzaion modu eta leku diferentetan. Izan zen Gipuzkoa, Euskadi eta Estatuko aurreskolen koordinakundeko partaide eta horre zegoen bitartean tokatu zitzaion. 1989-1990ean LOCSE legearen aurrezta bai dan parte hartzea. Gero 1992an maiatzean Abilan burutu zen aurreskolen estatuko 7. kongresuko antolatzaile izan zen. 2001-eko urrian Donostiako irakasle eskolan burutu zen 0-3 aurraren hezkuntza eskubideen aldeko mailan jardunaldiaren antolatzaile ere izatea tokatu zitzaion. Horretaz gain, 1980-an Donostiako irakasle eskola eta Foru Aldundiaren hitzarmena tarteko aurreskoletan titulurik ez zuten hezitzaileen formaziorako magisteritzako plan berezia bideratu zuen. Aurrezkuntzako irakasleen formazioan urte luzez aritu izan da, Mondragon Unibertsitatean, Berritzegunetan eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eskolan ere. Nonbait topo indugu hortan. Infantzia, Educar 06, ikasi edo taula de infantil bezalako aldizkari espezializatuetan aurrezkuntzako edo aurrezkoli lotutako artikulua asko idatzi ditu. 2006an Bikeko Unibertsitatearekin kolaboratu izan zuen, 0-3ko aurreskoletan kalitatezko parametroak ezartzeko irizpideak finkatzeko saiakera batean. Infantzia Edukar 0-6 aldizkariko kontseilukide iraunkorra izan da, sorreratik baita ikasi egitasmo pedagogikoko partaidea ere. Eta lan horretan nazioartean aintzindari diren aurreskolen sistemak ezautzeko hainbat lekutan izan da. Poitiers, Bologna, Modena, Estocolmo, Montevideo, Porto Alegre, hau inbiria. Reggio Emilia, Helsinki, Krakovia eta Txiloen ere.
Bueno, eta wikilaria ere bada, hemen txedugu, funtzio horretan.
Bai, bai, wikilaria eta wikilarion arrantzaliare, bai. Wiki emakumeok proiektua zer zen bere kasa ikertzen nahi izan, harremanetan jartzen nahi izan wiki emakumeok partaide da Marisa Barrenarekin, hori nola egin eta bar. Eta inguruan ginen beste jubilatu batzuekin harremanetan jarri zen da, 2008an sortu genuen Oiartzungo wiki emakumeok lantaldea. Dakizuen bezala, taldearen xedea Wikipedian dagoen genero arrakala murriztea da, eta hortan egia.
Bueno ba, aurreagoaz, poliki-poliki eta oraingoan Maite Paisal Ugia ekarriko dugu uin hauetara. Pasaian jaio zen, 1941ko ekainaren 25an, hortaz 74 urte beteko ditu hilabete honetan. Herri ekintzailea, sustatzailea eta kirolaria da Maite. Norberaren jakintzak eta alak elkartrukian partekatzaren aldekoa. Gainera, elkarbizitza komunitarioa bultzatuz, taldean dinamizatu ditu bai Altzibarrauzoa eta baita Oiartzun herria ere.
Haurtzaro arduratsua egokitu altzitzaion?
Bai, izane Maiteren gurasuak galiziarrak ziren, baina ezkondu eta berehala Euskal Herrira etorri ziren. Trintxerpen finkatu zuten bizilekua, eta aita arrantzalia zen eta bizitza osua eman zuen itsasuan. Hilabete luzeko arrantza kanpainetan parte hartuz. Amak berriz, bat Donostiako familia bateko aurrak zaintzen egiten zuen lan. Horta zaurtzaroan zaildua da gure Maite. Etxean zituzten gasto handiei aurre egiteko, ba bi gurasuak etxetik kanpo zeuden lanean eta oso umetatik hartu behar izan zuen bi anaia txikien ardura. Gainea tartean poliomelitesa jota zegoenarena ere. Egin zituen ikasketak jasotako beikei esker egin zituen eta behin beka bukatuta, lanean hasi behar izan zun 16 urterekin. 12 urte arte ikasketak Trintxerpeko Virgen del Carmen eskola publikoan egin zituen eta ondoren 12-16 urte bitartean Altzako Joan 23ean delineazio industriala ikasi zuen. 16 urtetik 18 urte arte marrazketa artistikoko irakaslea aritu zen Irungo San Vicente de Paul ikastetxean. Eta 18 urte bete zituenean, Bidebietako kontadores fabrikan delineatzaile postuan aritu zen goizeko lan saioan. Eta arratsaldian berriz, Buena Vistako bulego batean itsasontziak marrazten aritzen zen. Ezkondu zenean eta familia zuela arropa denda ere ireki zuen auzoan. Bestalde, 2007-2008 ikasturtean Donostiako Hortos zentroan lortu zuen Pilates instruktor titulua ere.
kirol munduai oso lotuta bizialtzan.
Bai, 13 urterekin hasi zen Pasaiako Alkartasuna eskubaloi taldean jokatzen, beti atezain postuan. Gainera bertako talde hortako kapitaina izan zen, eta 1967-tik Espainiako selekzioko atezaina ere izan zen 4 urtez. Eta bitarte horretan Gipuzkoako selekzioa eta unibertsitateko selekzioko atezaina ere izan zen. Guztira 8 urte eman zituen eskubaloi atezain jokalari bezala. Kiroltasun saria jasoa du behin mino gehiagotan.
Noiz etorri zen Oiartzun herrira bizitzea?
Ba, duela 47 urte etorri zen 1968-garrenean. 1968-garrenean Oiartzunen bizi da Altzibar auzoan. 4 urte lehenoztik ezkondu zen Jesus Puenteerekin eta bi seme alaba izan zituzten, Igor eta Maia.
Auzoan alde lanian hasi altzan?
Bai, esan daiteke 26 urtez aritu dela auzoaren alde lanean buru belarri. Batez ere esan dezakegu emakumei begira lan egin duela. Izane doako gimnasia eskolak ematen hasi zen. Iritsi zen momento batean, Altzibarren bakarrik ez, beste bitokitan ere ematen zitula gimnasiako eskolak. Arraguan eta ikastolan bertan ere. Eta laster, elkartu zen beste kide batzukin nun, beste auzotan ere antzeko ekimenak antolatzen zituztenak. Orduan hortxe jaio zen Oiartzungo emakumen taldea, gerora guk elta bezala ezagutu duguna. Eta Maitek urte luzez lanean aritu da sustatzaile moduan talde horretan.
Altzibarko kulturelkartean liburutegia sortzeaz ere behar duratu zan, egia?
Bai. Beak oso argizakan, auzoari begira, ba nolazpate deszentralizazio bat antolatu behartzela. Hau da, lokal bat antolatu behartzela, ba bertako jubilatuak gustora egon zitezen. Herrira, elizaldera, igo beharrik izan gabe. Orduan, lanin aritu zen hori lortzen, eta esan daiteke bere lorpenen artean dagoela Altzibarko Kultur Elkartearen liburutegia sortzea. Lan pertsonal handiaren ondorioz martxan jartzea lortu zuena. Eta bukatzeko beste aipamen bat. 1985 garren urtetik aurrera, duela 30 urtez, auzoko jaiak antolatzen aritu da Maite. Gainera esan daiteke ardura nagusia bere gain hartuz. Eta 2017an jubilatu zen, baina oraindikan jarraitzen du Altzibar Kultur Elkarteko partaide izaten.
Itziar Galardi Sagardiaren txanda. Itziar jaio zen 1962-ko ekainaren 27-an eta ibilbide luzeko euskal militantia izan du da. Oiokine baserrian sortu zen, enjustun irratia dakagun leku hontatikan gertu, eta bertan bizitu zen 1981 arte. Ama Ergobiako Maritxu Sagardia izan zen, eta atxa berriz Irungo Bentako Felix Galardi. Lau anaia arrebetan gaztena da Itziar. Eta Bea Herriko Monjen eskolan egin zitun 8. maila arteko ikasketak eta gero Bupekoak Errenteriako ikastolan. Segidan arte eta dekorazioko ikasketak egiten ari zela, haurtzain aritu zen lanin eta ondoren lanean hasi zen Akelarre jatetxean. Bea oso gazte murgildu zenetako militantzia lanetan eta 19 urterekin atxilotu zuten Guandela 43 urte, 1982-ko otsailaren 20-an. Donostiako Gobernu Zibileko komisarian eduki zuten eta gero Madrileko Dirección General de Seguridaden eduki zuten. Inkomunikatuta 10 egunez,
torturapean. Eta auzitegi nazionaletik pasa zutenean, ez zuen torturarik salatu, horrelakorik egin zitekenik ere ezekielako beak. Baina abogatuarekin hitz egin ondoren jarri zuen salaketa Madrileko Kastilla Plazako epaitegian.
Eta salaketa epaitzea lortu altzun?
Ez, salaketa ez zen inoiz ikertu eta artxibatua izan zen. Ta jasandako torturen lekukotasuna leku askotan emandu Ixiarrek. Azkenekoz, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen biktima eta aniztasun zuzendaritzan salaketa sartuta. Eta momentu hortan, ba, ebazpen horren zai dago. Minan bestela ez dute inoiz ikertu. Zigor osua, hau da, legez sartu liteken zigor osua, 20 urte osoa bete zituen. Naiz eta 1987-ko hiru laurdenak beteak eduki. Beari ez zioten legeria inoiz aplikatu. Herrian ere intzen mobilizazioa garaio horretan, Itziar herrira ekimena izenekin, ba bere askabatasuna eskatuz eta bar, minon, alperrikako izan duzen dena. 20 urtean, 6 kartzelak ezagutu zitun. Jese Diaz, Karabantxel emakumeak, Martutene, Castellon, Zaragoza eta azkena Logroñokoa. Tebilbide horretan, kolperik handiena, sakabanak eta politikoaren ondorioz, Martutenera eraman zutenekoa izan zen. Presilloz beteriko egoera malkar eta bakartian igaro behar izan zuenekoa. Eta Martuteneko egonaldiak enduta eta Zaragozako hasierakoak enduta ere, gainontzeko kartzela guztietan lagunekin egon duzen.
Kartzelan ere militantzia egiten jarraitu altzuen?
Bea bai, zoritxarrez gainea kartzela beak aukera asko ematen zituen borrokarako. Kartzela barruko bizi baldintzen urraketak maiz gertatzen ziren, eta espetxeko eskubidea lortzeko borrokaldi asko egitea tokatu zitzaion. Hortaz gain, borroka politikoak izaten ziren. Euskal Herrian egiten zirenekin batera, eroen ekarpen eginez burutzen zituzten beak ere. Ta lehenengua, oitan, ba PSOE gobernua irabazi zuenean burutu zuten. Ordun, pentsatu zuten, ba, borrok egiten bazuten, lortuko zutela berriro amnistia olako zarbai, eta hilabeteko gozegreba egin zuten, Euskal Presoen kaleratzea eta amnistia eskatzeko. Alperrik, noski. Ordu, erresistentziako militantzia zen, beak egiten zuten kartzelatikan. Euskal Herrian gertatzen zen guztia jarraitzen zuten, kartzelan barrutik, bisita, gutunak eta egunkarien bitartez, eta ben eguneroko lan izate mentzen, prensa irakurri, eta ben artean azterketa politikoak egin, eta horrela beti taldean. 2002-an kaleratu zuten Itziar Galardi, justu, 20 urte bete zituen egunean.
Eta nola egokitu zen kaleko bizitzara inbeste urte kartzelan pasata geho?
Ba, herrian lur hartzeko laguntza handia izan zuen. Bai familiaren aldetik eta baita lagunen aldetik ere. Eta gainea berehala jarri zen lanean presoen alde eta segidan konprometitu zen etxerat Euskal Preso eta Iheslari politikoen senide eta lagunen elkartearekin. Etxerateko liberatua izan zen 2002-tik 2007-ra. Beak lan asko egin zuen, garai hortan, zeniden asistentzia, autobus zein furgonetekin bidaianak antolatzen, zenideekin harremanak, espetxen gertatzen ziren arazoa konpontzen, eta bar luzia. Eta Geo Euskal Memoria Fundazioan urtebete egon zen lanean, Euskal Gatazkaren bueltan gertatutako memoria jasotzen eta bazkideak bilatzen. Gero tarti hortan berriro prozesatua izan zen. Jose Mari Sagardo Igatza Euskal Presoaren alde egiteagatik prozesatu zuten, naiz eta 2010-ean egindako epaiketan libre geratu zen. Gainera, epaiketa horretan izan zuen bere tirabira. Ez zuen izan, euskeraz deklaratzeko aukerarik, itzultzaile txarra jarri ziotelako eta azkenean gazteleraz egin behar izan zuen. Murillo izan zen, epaieko magistratua. Geo 2011-an 2015-era, Gipuzkoako Foru Aldundian jardun zuen lanean Martin Garitano diputatu nagusiaren idazkari personalaren postuan. Ta Geo Euskal Preso Politikoen Kolektiboko ordezkari gisa, ba, ekitaldi ugaritan parte hartu izan du. Geo hortartin, Ander Iriarte zuzendutako Etxeberriatik Etxeberriara pelikulan ere parte hartu zuen bere testigantza eta pensamendua azalduta.
Etzen geldik egotekoa beraz.
Bai, eta aldi berean Itziarrek ongi frogatu du adinaren aurrea joateak eta emakume izateak zenbat zailtzen duen lanerako bidea. Langabezia zer den badaki, eta langabeziari aurre egitea badakien bezala. Hasierako lanbidera bultatu zen, periploidena pasatageo, demoraldi batean ostalaritzan lan eginez. Eta momentu hontan, 2023an, herriko taxibusa publikoko gidari lanak egiten ditu.
Goiatz Labandibar Arbelaitzen txanda dugu orain. Oiartzunen jaio zen 1985eko ekainaren 18an. Hortaz, hilabete honetan 40 urte beteko ditu. Idazlia da eta hasieran kazetaritzan lizentziatu zen eta kazetari gisa egiten du lan.
Haren eskarmentu profesionala oparu alda?
Bai. Komunikazio arloan egiten du lan hasieratikan bere lehen urratsak Oarsoaldeko Hitza egunkarian eman zituen eta zenbait komunikabidetan lan egin edota kolaboratzen du. Aipatzekoak dira besten artean Berrian argitaratutako Metaforikoki, Oinezkoa eta Atzerakontua ipuin sortak. Baita Ibapen argitaratutako Felitxe eta Aizpatasuna ere. Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak 2013an elkarrek argitaratutakoa izan zen bere lehen lana, igartza sariari esker argitaratua. Etxepare Euskal Institutuak eta Donostia 2016 fundazioak 2016ko udan Poloniako Uroklub hirian egonaldi artistiko bat egiteko Goiatz Labandibar aukeratu zuten. Argazkilari poloniar batzuek zein euskaldunek egindako argazki batzuetan oinarrituta 12 ipuin labur egin zituen ekitaldi horretan. Aipaturiko proiektua Alabazan Klitsch izan zen. Erakurleak irakurle talde digitalean izan zena dinamizatu zuen. Baita Oiartzungo irakurle taldea sorreratik dinamizatzen jarraitzen du. Tartean, teatroak taularatutako salaketa lanaren idazlea ere izan da. Gainera, lan honengatik jaso zuten Txamizok eta Martinezek Pabellon 6ko 8. Teatro Arineko jardunaldietan Kriseilu Sarila 2021an. Labandibarrek 22. Korrikako azken bi unitate didaktikoetan ere parte hartu du hango ipuina sortuz. Eta ETB batean 2022-2023 denboraldiko Mihi Luze programan gidoilari lanetan aritu izan da. Gaur egun Hernaniko udaletxean lan egiten du.
Zenbat lan argitaratu ditu?
Bueno, guztira 12 lan argitaratu ditu. Lehen aipatu dudan 2013an elkarrekin geltokiak edo helduta entzuteko abestiak ipuin liburua izan zen. Geoztikan argitaratu ditu Fotogramak 2016an, Hori zen dena 2019an, Interpretazioak Gemin horren poesia lana 2020an, 2019-2020ko Gabriel Aresti Sarillak baitari argitaratu zuen, hainbat egilekin batera, 2022an Amez argitaratu zuen, Iñaki Zapirain Retegirekin batera urte berean Izkien aldeko manifestua, eta bere azken lanak izan dira Bekatua 2023an, Putzua 2024an, Zo baitare 2024an argitaratua, eta azkena Eresia Hilkanta Aitari aurten argitaratu duena elkarrekin.
Sari ugari jaso alditu?
Bai, lehen aipatu dugu, Mariasun Landa saria adibidez, hiru alditan jaso du Goiatzek. 2013an Balberde Aizpak piano partituretan idatzitako bizitzak. 2019an berriz Errenderiako merkatua emakumeen plaza lanarekin. Eta lehen Izaskunek aipatu duena 2022an Aizateko sasi maistrak lanarekin. Hoiez gain, jaso du baita ere Iparragirre saria, Bizitza lapurrak 2004an, lan horrekin, baita ere Igartza saria Interrail proiektuarekin 2011an, Pedro Atarrabia saria 2017an jaso zuen Florentina lanarekin, Gabriel Aresti akzesita baita ere Senide kontuak 2019an, Xavier Portugal poesia lehiaketako bigarren saria ere bai, interpretazioak Gemin horren 2020an, Kafe Bar Bilbao Teatro Laburren lehiaketa ere irabazi zuen 2020an salaketa lanarekin, urtebete beranduago 2021an Ramiro Pinilla jaso zuen Biharamuna lanarekin, baita Julene Azpeitia saria Zumaian 2021an Alter Egoak lanarekin, Bihotzaren Hitzak 2023an euskerazko lehenengo saria jaso zuen 23an Musa lanarekin, iaz Bilboko Liburu Azokako Zazpikale saria bekatua lanarekin, eta azkenik iaz baitare Zilarrezko Euskadi saria eman zioten Gipuzkoako Liburu Denden Elkarteak Zo Ipuin liburuari. Eta bukatzeko aipatu bitxikeri moduan Goiatz Labandibarrek herritarren aitortza saria edo jaso zuela, izan ere Oiartzuar emakumeak udalekuetan egitasmoaren barruan bere izena eramantzun aurtalde batek 2018an.
Ia ba, Olatz Retegi Rekalde. Jaionek esaten duen bezala, laister, 32 urte, egingo ditun, neska gaztia. 1982ko ekainan 28an jaiotzen. Gizarte antropologoa da eta giza eskubidetan espezializatua. Kooperazio humanitarioko lankidea da eta militante feminista. Eta neska gaztia da, binon, leku askotan ibili da eta eskarmenta handikoa. Altzibar auzuan jaio zen. Bere ama Idoia Rekalde leku ona da. Garro baserrikoa. Lehen aipatu dugun Maixur Rekalde horren iloba. Aita Egiluxe baserriko Antxon Retegi Oiartzabal. Olatzek anaia badu Gotzon, hau ere ezaguna herrian, autobus magiko taldeko partaidea delako. Olatzek formazio zabala jaso du. Haurtzaro eta Orerete ikastolako ikaslea izan da eta goi mailako ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean burutu zituen. Eta beste ikasketa osagarriak Suizan egin da. Ikasketa ez formalak ere egin ditu, ostalaritzakoak. Egin luxeko iloba da eta bertan aritu da lanian. Arzaken ere aitu da eta gio Suizan Postizarreko Palafite hotelean ere bai. Beak berez gizarte eta kultura antropologia gradua lortu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta masterrare bertan egin zuen. Masterraren gaia edo izena izan duzen oinarrizko eskubideak eta botere publikoak. Geo Suizan gizagarapenerako kooperazio ikasketak egin zituen eta baitare praktika profesionalak han bertan. Torturaren aurkako mundu erakundean egin zitun, Ginebran. Ordu eremu askotan espezializatu da Olatz, ikerketa sozial eta kulturaleko metodologiak, identitatea eta gizarte mugimenduak, garapenerako kooperativismo humanitarioa, ikasketa feministak, memoria historikoa eta memoria bizia, giza eskubideak, giza eskubideen urraketak, tortura eta tratu txarrak, eta bar.
Eta esparru guztioitan baldaka eskarmentoik?
Bai, esperientzia handiko emakumea da eta lanbidez edota jarduera akademikoagatik ere eremu eta ekimen ugaritan parte hartu du. Hitzaldiak, koordinazio lanak, ikerketak gauza asko egiten ditu Eta Arantzadirenkin ere lan asko egin du memoria historikoaren ikerketaren esparruan, salaketaren esparruan eta bar. 2017-tik Aztiker soziologiako ikerketak egiten dituen taldearekin kolaboratzen du. Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere, bai Bolivia, Mexiko, Suiza, Amsterdam, Madrid lan asko egiten ari da, batez ere honoko gaien ingurun. Bateko genero ikuspegia edo torturaren memoria berreskuratzea eta gai guzti hauen narratiba zinematografikoa, antropologia eta etika, euskal erakunden memoria historikoaren politika publikoak eta bar. 2022-tik 2024 garapen humanitarioko kooperante izan da Suizako elkartearekin ITEI Bolivia erakundean. Geosko Jaurlaritzako biktimen bazkidetzaren eta bizikidetzaren eta giza eskubideen sailak bideratuta memoria historikoaren ekintzen diagnostikoko ikerketako arduraduna izan duzen 2006-2006 bitartin. Nafarroko gobernua Arantzadi Zientzia Elkartearekin San Cristobal Espetxeko laneremua nazioarteko eskuartze arkeologikoaren koordinatzailea izan duzen bea. 2022-ko martxoan Oiartzun udalak antolatutako oroimena eta egia bizikidetzaren bidea zikloaren koordinatzailea ere bai. Gero 2021-an Karpeta Urdinak film dokumentalaren gidoigintzako eta filmaketako arduraduna izan zen, Ander Iriartek egindako filma da, sari mordoska jaso dituena, bai Madrilen, Errenteian, Bolivian, Finlandiako giza eskubideen zinemaldian eta nazioarteko film onenaren saria irabazi zuen eta Argia saria ere jaso zuen 2023an.
Lankidetzan borondatez ere leku askotan aritu alda.
Bai, adibidez 2013an 2022ra Oiartzungo Katin Txiki Memoria Historikoaren elkarteko kidea izan du da. Urte horietan garai berin Arantzadi Zientzia elkarteko kide ere bai. Gio 2009tik 2022 bitarte Harri Beltza IESaren aurkako elkarteko voluntarioa da, izan du da. 2016-tik 2018ra Donostiako giza eskubideen zinemaldiko epaimai gazteare izan du da. 2013-tik 2014ra voluntariotza Argentinako Salta herrian, bertako komunitate indigenekin eta Unibertsitate Nazionalean, eta bar. Eta ja, 2024-tik Suizan dabilanean, freelance gizarte antropologo gisa, eta nik uste gehiago gabe mentxutziko nukela Olatzen historia. Detaile gehiagorekin Olatz ezagutu nahi duenak, badu aukera Wikipediako horrean sartuta, ze izugarri ekarpen luzia daka. Eta hemen ezin bestez, ba, laburpen bat besteik ez dugu egin.
Bueno, azken ekaineko azkena. Alaia Belauntzaran Arruabarrena. Oiartzunen jaioa 1986ko ekainan 24an, beraz San Juan egunean 29 eingo ditu. 20 danak. Arpista arpajolenik ez dakit nola esan, arpista profesionala da, arpa jotzen du, baina arpa instrumentua eta profesional bezala. Eta 2017-tik Iberiar Peninsulako erdiaroko musika jotzen duen Entrebeskant taldeko partaidea.
Arpa instrumentu berezia da, non inditu ikasketak?
Ba, hemen bertan Oiartzunen. Alaia 6 urte zitula Oiartzungo Ibargain musika eskolako Iñaki Gurrutxagarekin hasi zen arpa ikasketak egiten. Bera kontatzen duenez musika eskolan, danoi egiten zaien bezala garai bat iristen da instrumento guztiak probatzeko aukera ematen zaiena. Ta gero hoietatik gustukena dutena ikasten hasteko. Ta hasiera batean pianoa edo biolina nahiago omen zituen arpa baino, baina arpa probatu zuenean liluratu egin omen zen musika tresna horrekin. Izan ere, arpa jotzean behatzek instrumentuarekin zuzenean duen kontaktua izugarri gustatu omen zitzaion, eta hori jotzen hastea erabakizun. Musika ikasketak batxilergo ikasketakin uztartu zitun eta batxilergoa bukatutakoan musika ikasketa goi mailakoa musika ikasketak egin zituen 4 urte guztira. 19 urte zitunean Bilboko Juan Crisóstomo Arriaga Konserbatorioan nahitu zen eta 2016-2020 tartean Madrilgo Goi Mailako Musika Konserbatorioan jarraitu zitun bere ikasketak. 2021 batean Espainiako musiken ikerketa eta interpretazioko masterra bukatu zuen bertan. Hainbat irakasleren eskola magistrala jasotzeko aukera izan du, izenak esan ditzakego, baina, bueno, guretzat ez dira hain ezaguna, baina badirudi musika munduan oso ezagunak direla.
Horrez gain, aintzinako arpako ikasketak ere inomen ditu?
Bai, alaiari asko interesatzen zaio aintzinako musika. Eta horren inguruan hainbat ikastaro egin ditu, batez ere erdiaroko musika eta musika barrokoaren inguruan. Aipatzeagatik Valentziako Baldigna bailaran egiten dan, barkatu egiten dan, ez dagoen Centre Internacional de Musika Medieval izenekoan, oso leku politian dago monestegi batean, han egin zuen 2021 ikastaro bat, gero Besalun dagoen beste zentro batean ere egin zituen beste ikasketa batzuk, Besalu Katalunian dagoen oso herri politia da baita. Darokan urtero egiten dan Kurso Internacional de Musika Antigua izenekoa egin zuen, 2022 baita ere, eta 2023 beste bi egin zituen. Erli Musika Morella deitzen dan jardunaldi batzuetan parte hartu zuen, eta gero Mirabilia izeneko beste herri batian egiten da erdiaroko astea, tartean ba, beste gauza batzun artean musika ere aztertzen da. Ta hor, Katalunian oso ezaguna izan behar duen Libre Vermell de Montserrat izeneko musika obra bat aztertu, eta gero zeran bukaeran interpretatu egin zuten, berak noski arpari dagokion zatia.
Arpalari bezala nun haitu da?
Bueno, bere ibilbidean denetarek egin du, taldean haitu da, eta barkarka ere bai. Hasieran hainbat gazte orkestatan haitu zen, Euskadiko Gazte Orkestan, Gaztela Mantxakoan, Madrilen antolatu zen, 2011, ez dakik gogoratzen duzuen, Jornada Mundial de la Juventud izeneko jardunaldi bat, mundu osoko milioi bat gazte inguru bildu zian, gara hartan Aitia Santua zan Benedikto, zemagarrena, 16. Ba, berarekin bileran bat edo egin zan, eta hortarako sortu zen, JMJ, Jornada Mundial de la Juventud izeneko horren orkesta. Eta orkesta hortan ere parte hartu zuen. Ta horrez gain Madrilgo Erkidegoko Orkesta Gaztean ta Espainiako Orkesta Nazional Gaztean ere parte hartu du. Nik suposatzen dut arpa ondo jotzen duen jende asko ez dala egongo, ez dala izango biolina jotzea bezala ta bueno, leku askotan aitu da. Gerora orkesta profesionaletan lan egin du, ba Film Symphony Orkesta hori hemen Donostian egon izan da, pelikuletako banda sonoroak eta jotzen ditu. Nafarroko Orkesta Sinfonikoan, Reina Sofia Konservatorioa Madriden dagon konservatorio bateko Freixenet Orkestan, Bilboko Orkesta Sinfonikoan, Bilboko Udal Musika Baldan, Valentziako Orkestan, hainbat lekutan. Eta horien artean, hola aipatzeagatik zuzendari ezagunekin haitu da, zuzendari oso ezagunekin tartean, Gasteizko Juan Jomena zuzendariarekin, eta gero abeslari askok ere berarekin batera aritu direnak, bi aipatzeagatik bat Plácido Domingo eta beste bat Tolosako Aino Arteta. Entre Beskant musika taldea, lehen aipatu dugu bertako partaidea dela 2017, musika talde honek Iberiar Peninsulako erdiaroko musikan espezializatu da. eta talde horrekin, Alaia bertako partaidea da, eta talde horrekin estatu guztian, Portugalen eta Frantzian ere kontzertu asko eman dituzte.
Eta bakarka emantako kontzerturik?
Baita, baita. Bat, lehen nonbait aipatu duten Espainiako musikaren interpretazio eta ikerketa performatiboko master bat egin zuen, eta ikasle, bertan parte hartu zuten ikasleek emanaldiak egiten zituzten, da hor bi emanaldi egin zitun, bat Madrilgo Konservatorioan, eta bestea San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademia, horiek biak Madriden daude, eta hor ikasle bakoitzak bere emanaldi egin zuen. Eta horretaz gana aipatzeagatik Oiartzunen eman ditun beste batzuk ere aipatuko genituzke. 2017an Madrilen ikasturtean egindako lan erakusteko 2007an udaletxeko aretoan eman zuen kontzertua. 2020an pandemia garaian egin zean ekimen bat hiru binaka eta berak ere parte hartu zuen. Eta 2022an Arribeltzaren udako kontzertua berak eman zuen. Eta gero, kolaborazioen artean aipatzekoa da Oiartzungo Beira taldearekin ere parte hartu dula bere disko baten grabaketan.
Bueno, eta hau izan da, beraz, ekaineko emakumen zerrenda, hemen agurtuko gea.
Osongi, ba, uztail arte, ondo-ondo pasa, ekaina.
Ez aldatugu, porrik hartu behar.
Ez da pentsature.
Aurten ez.
Aurten ez, uztailan hemen izango gea eta buztuan ere, bai.
Oixe.
Eskerrik asko.
Ba, ez beste bat arte.
Gora uik emakumeok, guria da itzan. Gora uik emakumeok, guria da itzan.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.